Kaixo, arratsaldeon. Ze guraldi ona egiten duen guk grabatzen ari garen momentu honetan.
Bai, bai, bai. Eru handia.
Oi, eguraldi ona azkenan etorri da gurera. Agian batzuntzako gehiegi ere bai, ez? Momentu batzuetan.
Bai, batez ere ez bauzu gostatzeko aukerarik. Lanean harrapatzen mozaitu eta alde batetik bestera, beroz zapa honekin, ba...
Edo azterketetan zaudeten ontzat.
Baina, bueno, lasai.
Animo, animo guzti.
Denbora guz, ja, azken txampa.
Hori da. Oporrak datuz.
Egia esan gure sintonia molatzen du mogollon, eh?
Un montón.
Aitortzen dut nagola kaskarra perdida, eh? Egun hauetan, baina nari nintzen, bai. Animatzen ni bakarri.
Animatzen da, animatzen
da. Dale, ai.
Bai, bai, animatzen da, animatzen da. Ondo aukeratu genuen. Ematen dugu, garai batean modan jarri ziren txakurtxo hoiek buruan mugitzen zutenak, gora eta bera, kotxetan jartzen zituztenak. Ikusi beharko gintu zuen, hemen, biak, alde batera eta bestera. Bueno, gaurkoan, Miren eta Oihana gaude.
Bai.
Ainarari musu bat bidaliko diogu.
Ondia.
Suposatzen dugu denboratxo batean gutaz pixkat paso ingo duelako.
Bai.
Lan pixkat gehiago izango duelako beste asunto batzuekin, beraz, bueno... Gaina amaitzear gaude, así que agian azkenera animatzen da. Hau.
Agian, bueno, egia esan uste dut beste irratsaio gehiago gelditze zaigu.
Bai, bakarra. Bai, bai, horregatik.
Ea tortzea.
Bai, azkenera. Eta bestela, pues, musitxo bat.
Bai.
Eta hurren urtean berriro hemen eukiko dugu aulkiari lotuta lasai. Beno, eta gaurkoan berreskuratuko dugu gure tertulian edatzeko griñori, gure, bueno, ba, aspaldi egiten ez genuen zerbait, ez? Ez da gero goretzen zareten garai batean, rata de dos patas, eta horrelako esportatu genituen ona, ez?
Bai.
Ematen genituen sariak, ba...
Bai, eta gustatzen zaigu, bai, etzela edozein albiste hartu eta venga, goazten hemen tertulian eta gure iritzia botatzea superradituak izango bagina bezala, baina bueno.
Bueno, ba, azkenean irakurtze gustatzen zaigulako gure iritzia ematea eta gainera ba, pixkat ere gai ezberdinak mai gaineratzeko ba, beste modu bat, ez? Ekarriko ditugu ona, ba, aste hauetan zehar pues, alde batetik eta bestetik nahiko sarean ibili diren albiste batzuk, Rata de dos patas sari batzuk emango ditu gure bai, de paso, baina que estamos.
Claro.
Eta horixe, ba, pixkat popurri izango da. Eguraldi honek eskatzen duen moduan.
Hori da.
Ez? Asi, un poco a lo loco. Eta orduan, ba, azteko, bueno, azte ontako albiste txobate karriko dizuegu, baina horretarako sarrera bat eman nahi diogu lehenago, musikalki.
Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito.
Bueno, abesti aspaldiko partez ekarri dugu abestia, egia esan brutala da abeslari hau, Paquita la del barrio ikustea, del barrio. Bai, abesti hau abesten eta kuriosoa da, bueno, letra entzun duzu, ez?
Bai, egia esan, esan martut egin teala ilusioa, ze, bueno, nola Ainara eta ni egon ginen Marroko egunean aretxabaletan, bai, asko aipatu dizugula hemen ere, claro. Eta bari bazkalostean Maite Mursego, Miren Arbaizak eta Zaloak eskaini zuten kontzertutxoan, kantatu zuten abesti hau, eta izan dugu, mira la estoma, klar, bai, abesti hau etzen falta behar.
Ea topatzen, ea sarderatzen duten, geukera biltzeko ere bai haien bertsiba. Baina, bueno, pues, kasu honetan, Pakitala del Barrioren bertsiba ekarri dugu, emakume potente bat, ba, abesti oso potente bat, abesten ere bai. Ta bueno, pues, zergatik ekarri duguna abestia, ba, hasi nahi genuelako, bueno, pasaden astean bolo-bolo ibiliden albizti baten inguruan dela, munduko futbol txapelketa hasiko dela, emakume kirolari futbolariei FIFAk egin nahi dizkie, a ber, izen emakumen sexu egiaztapenerako testak, froga batzuk egiten ari da, ez? Eta bueno, ba ez da gaur goizeko kontua, esan dut hainbat kirol lehiaketetan ere bai eskatu izan zaizkie emakumeei, emakume direla frogatzea, horrelako ba froga zientifiko, ustez zientifiko batzuen ADN, bidez.
ADN froga bat,
ez da ADN froga bat soil-soilik dirudienez.
Zer hormona motak dituzten.
Bai, hori da. Argian, elkarrizketa bat egin diote Victoria Ley, Espainiako estatuko kirol batzorde goreneko osasun eta kirol ardunadunari. Eta berak esaten du, egiten ari diren froga hauek, azkenean gauza asko ezin direla justifikatu ikuspegi zientifiko batetik, ez? Froga hauen bidez edo, ez? Bertan elkarrizketa bat itzuli dute, euskarara itzuli dute argian, eta bueno, bertan araudian dirudienez esaten du FIFAko gizonezkoen lehiaketarako gizonak baino ezin dira aukeratu jokatzeko. FIFAko emakumezkoen lehiaketarako emakumeok baino ezin dira aukeratu jokatzeko. Horrela, hain zuzen. Eta orduan egiaztapena eskatzen dute. Noski, gizonezkoen kasuan ez da horrelako egiaztapenik egiten, baina emakumezkoen kasuan ausortzen da batez ere kirolari oso on batzuk agertzen direnean. Adibidez, bere garaien oso ezaguna izan zen Caster Semenya korrikalari afrikarra den asuntoa, bain zuzen esaten zutelako oso androginoa ematen zuela, titirik ez euskala, gehiegi, eta orduan ez ote zen gizonezko bat izango emakumen txapelketan, hain ona zen,
Pero mona gehiagiz zituela eta gian kontsideratu beharko litzatekeela gizonezkoago emakumezkoa baino.
Bai, baina kasu honetan hori baino zen hain zenbaki onak edo hain
emaitza
onak ematen zituen pixkat jo zutela irudi estetikora esaten, baina azken finean horrekin zalantzan jartzen dena da emakumeak maila ona eman dezaketenik, ez? Ta orduan zuk galdetu duzuna galdetzen diote emakume honi, berriro esango dut, Victoria Lady, eta berak, bueno, galdetzen diote ea egiaztapena nola egiten den. Eta erantzuten du ez dakit zehazki nola egiten duten, baina araudian jartzen du kontuan hartu behar dela bigarren mailako ezaugarri sexualetan dagoen edozein anomalia. Horretarako ezaugarri fisiko esari dira, bularren tamaina, aldakak, gorputzeko ilea, giharrak eta bar. Ezaugarri horietan anistasun handia dago emakumeen artean eta baita gizonen artean, beraz, horregatik esaten du ez dela bat ere fidagarria egin dezaketen hori, ez?
Fidagarria baina oso subjetiboa, ez? Hori da. Non jartzen duzun, zer ezartzen duzun emakume gorputz moduan eta zer gizonezko moduan.
Hori da. Pues beraz, normaltzat hartzen dela emakume batek ileko puru ustezko normaltasuna, baina gehiago baldin badauka, ba, agian, gizonezko bat izan daitekela edo eta horrelako kontutxoak, ez? Orduan ba nahiko nazkagarria da. Azkenan ikusi behar izatea berriz ere horrelako gauzen aurrean gaudela eta gainera honek berriro ere ba horrasien esaten ustez zientifikoa den zerbaiten baitan oinarritzen dira banaketa sexuala oraindik mantentzeko, ez? Eta gainera hor argi geratzen da ez da bat ere argia horrelako frogeek
azkenean,
bai, ezin dela bi sexuren arabera banatu gizartea, bizik eta kontinuum batean aurkituko ginatekela, eta hor azkenean pertsonak toki ezberdinetan kokatzen garela, ez? Ba, egon daitezkela ustez gizonezkoak diren horiek nik baina ie gutxiago daukatenak edo bueno, azkenean hor nahiko ez dela bat ere zientifikoa eta zuk diozun moduen ba oso subjetiboa dela, ez? Eta orduan ba nahiko haize arrotu du albiste honek, ez?
Alare FIFA azken garaian dabil dena mana, eh? Hola, bere korrupzio kasuak direla eta bestea dela. Ez da de oso momentu mediatiko honean egia esan.
Bai. Bai, yes. Bueno, es que horrelako mafia handiek, ez? Ba holakoen beharra izaten dute ere bai, atentzioa desbideratzeko, ez? Eta oso ondo jokatu dute, esan nahi dut kasuntan atentzio guztia oso ondo desbideratu da, ustez medikoa den eztabaida honetara, ez? Inolako oinarri zientifikorik edo. Orduan pixkat kontrapuntuan ere, argiak Mondraberritik hartu duen albiste bat ere ekartze ustut interesgarria dela eta gainera, bueno, eztabaidarako eta behintzat gauza batzuk argitzeko balio dezakeena, bada Aingeru Mayor sexologoaren elkarrizketa bat edo ekarri dute. Ekainaren 3an Arrasateko udaleko sexologia zerbitzo kantolatuta zakila duten neska, bulba duten mutilak ulertu sentik zaitzaten gertu hitzaldia eman zuen, hain zuzen bera sexologoa izateaz gain, Krisalis Euskal Herria elkarteko lehendakaria da. Eta Krisalis Euskal Herria elkartea da, egoera transexualean, sexurako transizioan, transgeneroak diren pertsonen gurasoen elkarte bat. Elkarte bat da hau, eta Aingeru Mayor transexual egoeran dagoen neska baten aita da ere bai. Ez, eta orduan, honen inguruan hitz egin zuen, eta, guk dakigula lehen aldia da horrelako elkarte, guraso elkarte bat sortzen dela Euskal Herrian, Estatu Batuetan eta Espainiar Estatuan badaude batzuk, baina hori, onagian berriagoa da hauek arri izana. Eta orduan, bizkat, itzaldian bertan aipatu zituen ideia nagusiak karri dituzte, ez, ona. Eta adibidez, horra gertzen den kontuetako bat, da organo genital maskulinoak ditu, baina neskatila sentitzen du bere burua, eta neskatilen organo genitale ditu, baina mutiko sentitzen du bere burua, ez. Eta hori badela, errealitate bat, gurean asko ematen dena, ez. Eta gainera interesgarria da, nola, transsexualitateaz hitz egin dugunan, ebakuntzaz hitz egiten dugu, eta kasuntan pausu bat gehiago ematute, ez da zergatik horren beharra egon, ez? Aurrak horrela sentitzen duelako, baina hori hezkuntza sistemak oso txikitatik oso argi uzten duela neskatila eta mutikoak nortzuk diren, eta gero horrelako ba, FIFAren bezalako kontuak, ez? Ba, gertatzen direla ere gurean. Ta bueno, ba, nik ustut oso bueno, interesgarria dela, gurasoek nolako posizionamendua izan bartenaren inguruan hitz egiten du, eta bueno, pues agian elkarte hau hemen dagoela baliatuta, ba, igual inoiz ona ekartzea interesgarria ba, bai. Izango litzateke.
Eta nik, bueno, kirol munduarekin pixka tarramanduta, bueno, zoriontzaena ze, bueno, joan denen asteburuan, larun batean Lesakako beti gazte kirol elkartearen, bueno, ez dakit, egia esan ez dakitzen bat garren, baina urte hurrena aspatu da, eta bueno, horre egun osoko gitaragua antolatu zuten, eta bueno, aipatzekoa, ba, Lesakan, bueno, urte askotan, zehar, emakume futbol talde oso potentea egon izan dela, eta bueno, gaur egun ez dakit zazki nola dagoen, baina horre ere ba, belaunaldi ezberdinetan zehar futbolan aritutako neska pilo elkartu zirela, eta lako ba, partidu ditxo batzuk egin zituztela, eta badakit bueno, ba, oso berezia izan zela hori ba, ikustea ez, ba, igual belaunaldi gazteagoak ba, gaur egun amak edo diren neskak ba, bere garaian futbolan oso ondo aritzen zirenak ba, denak elkarrekin eta partiduak egiten, eta bueno, esat, ba, alako motivazioa berriz bueltatzeko gogoekin eta mendo dela zenbait. Eta gero bestalde ere, bueno, menego izan genitun roller derbiko neskak, eta bueno, ba, aipatu bari direla kainita sartzen, eta gero zeta, bueno, ikustarazten pixkat mundu hori, eta bai. Ba, joan den asteburun ez, hain dela bi olatu talkaren baitan, Donostin horre, Asoa Benjerrekoak, egon ziren irikilabekin elkarlanean egin zuten alako ikuskizun bat, Saguesen gauean, badakit ere pista ja markatzea lortu dutela Sagueseko kirol bueno, esparru horretan, eta bueno, hortxe abiltzatela, eta aber, hori bueno, ere aurrera joan.
Hori da, errata de dos patas batetik hasi gara, baina bueno, pixkanaka, hori da. Badoa zela ere bai ez, bideak, ba, gogoak dauden enean, eta bat aldean ere ba, indarrandiagoa izaten dela, eta bueno, pues posten garela ere horrelako bide hartu izana.
Dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted?
Señora, ninguna, no sé, ando en pretensiones de chuparle usted.
¿Cuántas criaturitas se ha chupado usted?
Señora, ninguna, no sé. Ando en pretensiones de chuparle usted.
Ahora sí, maldita. te chupaste a mi hijo. Ahora sí, maldita bruja y mamá, ahora le vas a chupar a tu marido el ombligo, a tu marido el ombligo. Y hasta quisiera llorar, ay mamá,
cuando a tu marido le encuentro durmiendo, le arranco las piernas y me voy corriendo.
Cuando a tu marido le encuentro dormido, le arranco las piernas y me voy contigo.
Y dígame, dígame, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted?
Señora, ninguna, ninguna, no sé, ando en pretensiones de chuparle a usted.
Oso mexicanita gabe gaur, eh?
Bai, bai. Da, oso besti kuriosoa. Ez egit nola topatu noen baina la bruja deitzen dut. Eta esan letra dauka bere xarma. Konjunto jardinek abesten du. Eta, bai, kuriosoa da. Eta esan, bira, pues, gonekin erako oso ondo dijoa.
Bai, bai.
Ba, bueno, orain beste kontutxo bat ere bai ekarriko dugu, bueno, ongara kirolaz eta hitz egiten eta pasatuko gara kulturara ere bai, ba bizkat albiste nahiko, pues hori, porai ibili den beste kontu bat ekartzeko izan dela, bueno, ez dakit, Mad Max pelikularen bueno, sortu duen ez dakit.
Bai, polemika,
bai, foro machista ezberdinetan, ba, pelikulari boikota egitea eskatzen zuten, feministegia zelaren, bueno, ba, aitzakiapean edo, ez? Eta, ba, ba hori, pues nik uste dut, gutariko askok, ni behintzat, eta, bueno, inguruan dituen lagun batzuk ere, ba, esan genuen, bueno, feministaia, pues jumarko da ikustera, ez duk aninolako intentziori joteko ikusteko. Ikustera. Eta, bueno, egia esan harritu gintuen, pues hori oso akziozko pelikula bada, non, bueno, agian zinefiloenak zaretenak, egingo duzuen Mad Max bada trilogia baten ondorengo pelikula, aurretik beste hiru pelikula argitaratu zituzten jada
aspaldi.
Bai, 80garren hamarkadan. Eta bai, ba oraingoa Mad Max Fury Road edo Road, bai, Fury Road da izenburua eta zer da, pues Mad Max bada protagonista berez, zehorlako ba lurralde batean non, bueno, baia ez dakit, sektoreka dauden banatuta, jabetza ezberdinak dituzte, bueno, mundua erabat desertifikatu da, uraren falta dago, eta bar, bueno, horrelako panorama batean, ba, Mad Max ailegatzen da horrelako ba, aipetutako sektor edo herri batera, non emakumeak esklabizatuak dituzten, ez? Eta, bueno, ba, justo nahiko harin ba, topatzen da Imperator Furiosarekin, Charlize Theron aktoreak jotzen duen edo egiten duen papela dena. Eta zer da, pues emakume hau Imperator Furiosa saiatzen da esklabizatuak eta aurrak izateko, bueno, kongregazioaren buruaren aurrak izateko baituta dauden emakumeak salbatzen, ez? Eta orduan, pues hor, horko gertaerak edo kontatzen ditu.
Eroi baten moduan.
Bai, bai. Eta, bueno, pues guk pelikula ikusi genuenan, egia esan, ba, nik uste dut, feministeia baino, gizon hauei kostatu zaiena onartzea da, Mad Maxek protagonismoa konpartitu dezakela, bera bezain, indartxu, agresibo, violento, eta ezakit, arrankea duen emakume batekin, ez dute onartzen.
Ba, Mad Max gizon bada.
Bai, hori da, hori da. Eta Imperator Furiosa emakume bat.
Mm-hmm.
Eta orduan, konpartitzen dute rola, esan dizut, ez da bata beste baina protagonistagoa denik, baina noski. Pues hor, protagonismoa konpartitzea batzuentzako gogorregia da. Eta hori, ba, bueno, horretaz gain egia da, ba, emakumeen esklabutza hau modu kritikoan lantzen duela ikuspegi neko, bueno, txukunetik, eta gainera emakumeak ez ditu jartzen biktima soil batzuen moduan edo aulak diren pertsona batzuk moduan, baizik eta beraien burua indartzen eta aurre egiten joaten diren pertsonai moduan agertzen dira, ez? Eta emakume asko agertzen da ere, bueno, asko. Ohikoa baina emakume gehiago gertzen da pelikulan, eta orduan ba hori da, ba gustatu zaiena, baina gero berez ba pelikula bera horretan.
Ez da bida txatxua, bai. Ez kakan azteko gogoa, eh?
Bai, eta gainera hori esan dakoa, eh? Osa, gero pelikula, ba...
Okay, gainera, hori, nik ez dauzka datua, baina datua behiratzen hasita, segunen ni Hollywoodeko industrian, azkeneko bost urtetan egin diren filmen ehuneko zenbatean izango dira emakumeak protagonistak. Eta izatekotan izango dira komedia romantiko filmetako protagonistak. Bai, bai. Orduan...
Bai, horre bueno. Badago Bechdel testa, deitzen den test bat, Alison Bechdel komikigileak sortu zuena, eta... Ba, bere lagunekin egiten zuen test bada, gero komiki batera pasatu zuena, eta bueno, gaur egunean izan duena bere oihartzuna sarean. Nahiko test kuriosoa delako ohartzeko emakumeak nolako presentzia daukaten pelikuletan. Ez da test bat pelikularen kalitatea, ez feminismoa aztertzeko, baina bai emakumeen presentzia nolakoa den aztertzeko. Eta hiru galderari erantzun berzaio. Bata da, ea bi emakume baina gehiago agertzen diren pelikulan. Ez, ea bi emakume gutxienez agertzen diren pelikulan. Mm-hmm. Bi emakume hauek haien artean elkarrizketarik ote duten, eta elkarrizketarik badute gizonezko bat ez den beste zerbait eta hitz egiten duten. Bai? Eta da, pasada bat zenbat pelikulek ez duten betetzen testau. Hiru galderak... Ba hori, baiezko bezala erantzun beharko lirateke, eta pilo bat pelikulak ez dute pasatzen, testau. Ta hori, esan dakoa ez da, ez kalitatea, ez gustatu alzaizun jakiteko, baina ohartzeko, ba esaten zenuena, Hollywoodeko industrian zenbat pelikulek ez duten hau betetzen, ez? Ta bueno, ba kuriosoa da teste, eta bueno, mira, ba, inoiz badaukazu aukera, ba, eta adibidez, Mad Maxek pasatzen du. Pasatzen du dudarik gabe, ba, hitz egiten dutelako beste gauza batzuetaz, ez? Eta, bueno, hor kuriosoa da, ba, herrialde edo dauden herri ezberdinen artean badago emakumez osatutako herrialde bat, eta beraiek dira hazien zaintzaileak. Herria desertifikatu da, baina beraiek zaintzen jarraitu dituzte haziak inoiz landatu alizateko eta, ez? Eta bueno, egia da hor badela ere ba emakumeekin zerikusi handia daukan gai bat, feminizatua izan den zaintza, beste zaintza lan bat izan da hau Afrikar herrialdetan eta bueno, gurean ere basarritan zaintza lan hauek emakumezkoek eraman dituztelako, eta orduan polita da ikustea pelikula batean hau ba, agertzen dela, eta bira, ba, aurten martxoaren seian hasi zen emakume mundu martxak ere hazien simbola hartu du aurten bere gainez, eta hazien landaketa simbolikoak egiten ditu, eta hori bada ba, pixkat aldarrikatu duten edo landu duten puntuetako bat, eta bira, pues gauzak nola konektatzen diren, ez? Eta Mad Maxen ikusi ahal izan dugun zerbait, pues hori. Ta izu, pues gogoa baldin maukazu ikusteko merezi duen pelikula da. Guk agian hain espektatiba baxuekin junginan, etera ginen esan, ostras!
Bueno, ba, ez dago hainkaizki.
Ez dago hainkaizki, ez ez. Ja. Baina, bueno.
Zaina hori ez, lehen datu ez, esan egin, bai, ni badakit bai baina gehiagotan bai aldarrikapen bat egon dena, ja esatu dut aktore moduan, eta hori bat ez ere igual Hollywooden eta zenbatetan kexatu izan diren, ez? Emakumezko aktoreak, ba, zakitzea denetik aurrera ja ez daudela paperik behera jentzako, bueno, film, bueno, oikoetan edo hauetan, eta izateko taina hori ama papela edo, eta ez dakit ze bazken ba egin den filmetako batean eta ez naiz gogoratzen ere aktore izena, desastre hutsa naiz, baina badakit aktore batek hori ba salatu zuela 55 urteko gizon baten emaztea egiteko etzuela esan zioten ez zituela baldintzak betetzen 30 urteko emakume batek zarregia zelako bere emaztea izateko. Ez, zuho, tipoak izan ditzazke 40 urte, baina neska bere emaztearen papera egiteko, behar da 20 urteko neskatxa bat, zeu estela ez du kuadratzen, ez?
Bai, azkenean egia da, bueno, feminismoak ere Hollywooden bide bat hartu duela esan daitekela nola baitez, eta, bueno, pelikula honen ondorioz Charlize Theron aktoreak atera behar izan zuen, kalera, esatera, bueno, bere pertsonaia defendatzera atera zen, eta esan zuen emakumeak ere izan aldu, gazteleraz dago hemen pikaran dago artikula, baina podemos ser tan oscuras y tan brillantes como los hombres. Somos más que personas de apoyo, más que procreadoras, somos igual de conflictivas, ez? Izan gaitezke hain ilun edo hain argiak, hain brillanteak, ez? Gizonezkoak bezain beste bagara akuilua, baina gehiago garen pertsonak, ez? Erreprodukzioan edo, ez, amatasunean, baina gehiago dauden pertsonak, eta ba, berdin, ez, konfliktibo edo gatazkatxuak izan gaitezkera berdinean, ez? Eta gero zuk aipatzen zenuen hori, ez, ba, Hollywooden nola jundiren pixkanaka ba, hartzen bide hau, Patricia Arquette-ek Oscarra jaso zuenean diskurso feminista superpotente bat bota zuen, ba pixkat alde batetik gutxiago kobratzen zutela esaten, gizonezko batek baina gutxiago kobratzen zutela esaten. Gero ez gara sartuko gutxiago kobratu arren zenbat kobratzen duten, baina bueno, oraindik ere beraien artean ere ikusten dela ba aldea oso handia dela, ez? Soldaten artean Meryl Streepek 40 urtetik gorako gionistak aldarrikatu zituen, Emma Watson, Harry Potterren ezaguna egin zen Emma Watson, onuan ba, diskurso feminista bat egin zuen, bueno, izan direla adibide batzuk oso mediatiko bilakatu direnak, ez, eta, eta bueno, ba, feminismoaren beharra aldarrikatu dutenak, eta bueno, aizu, pos, pixkanaka horrek ere bere eragina baldin badauka, ba, gaitzerdi, ez.
Sondo.
Musika pixkat. Asko hitz egiten ari garela gaur.
Waves all around.
Demagun, orain kontatzera noan hau, nire historioa dela. Demagun, txikian intzelarik, ikerketa eta deskubrimendu garai paregabea izan nuela. Kalean, lurrean topatzen nuen guztia ukitzen nuela, poltsikoetan gordetzen nuela, eta gero, etxean, lanak izaten zituztela, txikleak, klipak, barraskiloak, eta poltsikoetan, neukan guzti hori kendu alizateko. Demagun, etxekoek, hori guztia onartzen zutela, Demagun auzoan ere, alde batetik bestera ibiltzen nintzela, eta usotarren etxetara hurbiltzen nintzela merienda goxoaren bila. Esan bezala, Demagun etxekoek hori guztia onartzen zutela, grazia egiten ziela, eta lasai asko egunero hori egiten jarrain ezakela. Baina Demagun, deskubrimendu eta autoplazer bilaketa honretan nire klitoria eta vagina ukitzen hasi nintzela, eta asko gustatu zitzaidala. Plazer iturri handia eta nirea zela konturatu nintzela, eta horrela, masturbazioa topatu nuela. Kuxin batekin, sofaren besoekin, ohean, eskuarekin. Demagun dena primeran joan zela, heldu batek, atera, eskua hortik, zikina da, esan zidan arte. Demagun, egun horretan ikasi nuela, nire alua zerbait zikina zela, lurreko txikleak, baina gehiago, eta masturbatzeari utzi nion. Demagun urte batzuk beranduago institutoan nengoela mutilekin legatzen hasi nintzela. Lagun guztiek harremanak zituzten eta niatzean geratzen ari nintzela. Beraz, nire lehen muxuak bilatzeko irrikitan nengoela. Baina ezin nuela gehiegi kusarazi ligatu nahi nuenik, ez nuela lehen muxu hori ez gain askoz gehiago eskatzerik, ezin nuela gaur batekin eta bihar bestearekin probatzen ibili. Sexualki aktiboa bai, bestela monja bat nintzateke, baina ez gehiegi izan behar nuela. Ezin nuela puta bat izan. Hortxe zegoen nire marra. Demagun, beldurra nuela marra hori zeharkatzeko. Emakume onaren eta txarraren arteko marra zeharkatzeko. Marra hori, sexualitatean, gorputzaren ezagutzan eta plazerraren kudeaketan markatuta zegoen. Beraz, Demagun, sexu ezik eta egitera etorri ziren gazteek, masturbatu eta klitoria ikusi, ukitu eta maitatu behar genuela esan zigutenean, klaseko guztiek barregin genuela. Demagun zenbait urte beranduago unibertsitatean mugimendu feministan ibiltzen hasi nintzela eta gure herrian erakusketa bat antolatu genuela herriko historiako emakumeak hitzaletik argira ateratzeko. Demagun fabrika bateko emakumen argazkiak bildu genituela eta ikasi genuela emakume horiek frankismo garaian lantegietan ibili zirela. Askotan seme-alabak bakarrik ezten zituztela eta gainera sindikatu eta haien eskubiden alde borrokatu egin zutela. Demagun, argazki horiek erakusten ari ginela, emakume nagusi bat hurbildu zitzaidala, eta esan zidala, emakume langile horiek putak zirela esaten zela herrian. Esan dezagun, egun horretan konturatu nintzela, puta estigma, sexualitatetik haratago, sistema oso bat mantentzeko estigma bezala erabiltzen zela. Familia heterosexualaren barruan lan banaketa eta rol banaketa konkretuak egiteko ere balio zuela. Emakumeak etxean mantentzeko, ekonomikoki aktiboak ez izateko, botere harremanen baitan menpeko izateko. Demagun hau guztia niri gertatu zitzaidala edo zuri. Sistema heteronormatibo baten barruan, seguru zuri ere gertatu alizan zaizula. Emakume guztiak bestearen, txarraren beldurrarekin ezi gaituzte, izan behar ez dugun horren baitan. Gure ezik eta guztia, puta izendatuak izan ez gaitezen bideratu dute. Horrek gainera, kolektibo konkretu baten estigmatizazioa ekarri du, bizitxarreko emakumeak, kontrolatuak eta lanbide okerrekoak. Zenbat aldiz entzun dituzu hitz horiek sexu langilez hitz egiten dugunean? Biktimizazio horri aurre egiteko bide ezberdinak hartu dira. Bata, zenbait instituzio hartu dutena, politika asistentzial eta geroz eta punitiboagoak sortu dituena. aurre egin baino biktimizazioan, estigmatizazioan eta izigorrian izan du oinarria. Bestea, antolakuntzaren eta saretzearen bidea izan da. Azken urteetan, sexu langileen eta haiekin lan egiten duten zenbait elkarteren arteko aliantzak direla medio, sexu langileen sindikatuak, elkarte feministak sortu dira. Haien ordez, hitz egiteari utzi eta haiek ahots propioarekin hitz egiteko. Euskal Herrian, gugaitun elkartearen sorrerak, sexu langileekin lan egiten duten talde ezberdinen koordinazioa bultzatu du, eta bide luzea opa diogu. Mugimendu horiek guztiek egin dezaketen lana handia da. Alde batetik, sexu langileek duten egoera eta eskakizunak elkartu eta borrokatzeko, baina baita gure buruetan oraindik dagoen marra hori deusestatzeko ere. Baina ezin dugu mugimendu horien gain utzi ardura guztia. Gurea ere bada. Prostituzioaz, putez, estigmez hitz egin behar dugu. Ikusarazi, salatu eta eraldatu behar dugu. Edo gure egin. Queer mugimenduak egin zuen bezala, hitzak bereganatuko ditugu. Eta puta izateak, sexualki, askea, independentea, norbere buru eta gorputzen jabea, langilea, sistemaren kontrakoa izate esan nahi badu, ni ere puta bat naiz. Demagun, hasierako historia imaginatu besterik egingo ez dugun eguna, iritsiko dela.
Polita oiana. Ikusten zen, hala, askotan keixatu garen, oiana ez dago gure artean, dago kupatuta, ba, eta beti esatu, oh, eske, arize boiten ultrafimus, gure oiana txo, eh? Oso, erreferente handia Euskal Herrian feminismoan, eta holako gaztetxoak egiten da bilelako baita. Bai. Claro, gure irratxaio az gain, ba, beste gaza asko egite ditulako, eta testu polita bere berea da.
Bai, puten nazioarteko eguna izan zen, kainaren bian, eta orduan, pues, keinutxo bat. Bai.
Oso polita.
Ba, Danele Sarriugarteri emango diogu paso orain. Aulkian jesarrita dokumental edo elkarrizketa saioetako bat hartuko dugu, hain zuzen Daneleri egindakoa. Eta, bueno, ba, bertan idazle Elgoibartarraren inguruko, ba, pixkat gehiago ikasiko dugu.
Bai, gainera hori orain modan dago. Ni ez nago laso jantzi eta literatur munduan, ba, azken garaian nire inguruko, batez ere gainean neskak esan bar dut, erraiak ekin ikusitu ala, araton nat, ose, modan dago orain txin.
Bai. Eta, bueno, modan egoteaz gain merezidu, benetan irakurtzea. Bai, erraiak zein gero astean behin berrian idazten dituen kronikatxoak eta, bai, oso... bueno, estilo berezia dauka eta nik uste dut bera gehiago ezagututa ere estilo hau gehiago ulertu dezakegola, beraz, zuzenen pasu emango diogu.
Albait zoriontsuena izan zaitez gaur. Bihar berriro gaur izango baita. Eta lehen aldian zoriontsua izaten jakinez bazenuen, espiritualki miserablea egingo zaizu eternitatea. Baina gaur zoriontsua izan baldin bazara, ai, orduan eternitatea egingo zaizu espiritualki aspergarria. Nele da nere gustuetatik hasiko naiz. Pertsona bat asko gustatzen zaidana hitzeitia eta ausnartzia eta hola, beti oso literatur salia izan naiz eta alde hortatik ba hori izan da nere bidietako bat harremanetan jartzeko inguruekin. Oso adiraztekoa naiz eta orduan alde hortatik ba arte adiraspideak asko erakartzen diate. Ba, beste batzuk filosofian bitartez edo zientzia politikoen bitartez edo egiten duten ez, esplikazio bat topatu munduari eta funtzionamenduari eta horrela, ba, nik askoz gehiago egin dut beti arteen bitartzen nire kodea, lenguaia hizkuntza da, eta musika asko gustatzen zait, eta asko gustatzen zait kantatzea, baina ez dut ondo kantatzen, ez dut oso ondo kantatzen, batzutan esan dut baietz, baina nik uste desetz. Nor geran galderari erantzuteko zailtasuna datoz izan aditza oso estatiko da alako, ez? Eta badirudi pixo asko hartzen duela, eta igual gauza gehiago egin egite dituzu, eta ez izan. Idazten desu momentuan, edo, bueno, sorkuntzan orokorrean nik ulertzen dudan bezala, zure bulkada batzutatik jaiotzen den zerbait da. Normalean izaten da, bizi duan egoera batengatik edo ikuste dituan gauza batzuengatik, bai sortzen zait tripetan kezka bat, horri buelta batzuk ematen dizkizunean, da gero hori diskurso bilakatuta botatzen duzunean, nik uste dut bai laguntzen zula, bizitzen laguntzen zuen, niretzako oso lotuta dago nire egunerokoa modu osasuntxu batean kudeatzeakin, ez? Eta orokorrean nik uste dut benetan funtzionatzen duela eta benetan zerbait esaten duela baldin eta zu asetzen baldin bazaitu eta zuk bizi baldin badezu hori esan nahi zenuela eta zure buruari fidel izaten baldin bazara. Bai, ez dakit supervivientzia esan, baina nik uste dut hortikan oso lotuta dago nire bizitzakin eta nire izaerakin. Nik neuan karreria bukatu berri, itzulpen gintzik asunuan, eta neuan langabezian, eta bueno, neuan denbora libre asko, eta egin nuen lako tailer, literatur tailer bat. Horko ariketetako batek eman zuan hasiera moduko bat, izan litekena ipuin batena edo kontakizun luziago batena. Ba, bueno, banekin igartza beka eta hor zegoela, eta esan nuen, bueno, moldatu nuen gutxu gora bera horko baldintzetera, eta idali nuen. Baneuzkan ideia batzuk, eta batez ere baneukan gauza batzuk kontatzeko gogoa, eta hori askotan oso importantea da. Eta baneukan tonu bat ere bai, esango nuke, gutxu gora bera zela nahi nituen kontatu gauzak, zela nire ikuspegia, ez, gai horiek nola enfokatzen ditudan nik. Zuri galdetzen baldin bai zute, liburu bat autobiografikoa den edo zenbat daukan zure bizitzatik asko aidea urruntzen zure lanetik bertatik eta zu azken batean zera liburu baten autorea presentatu izan dena eleberri fikziozko bat bezala. Orduan nintzen zait, errespetu falta bat eta gainera iruditzen zait jeisten duala zure lanaren maila, bueno ez du jeiste baina aldatzen du. Osea, azken baten ja ez da zuk sortu desun artefakto literario bat, baizik eta zure egunerokoa edo dana dalakoa. Zuk ateratzen batean zuen eleberri bat, ez dakit tema hori segatik hainbeste, eta bat ez ere beste batzuei, ez? Saiz Arbitoriari ez diote galdetzen, orduan gainera sortzen dit mesfidantza. Nik uste dut orokorrean gehiago galdetzen dutela emakumei eta kasunetan neskei, ez? Neska bezala sartzen daute. Nik uste dut bai daudela gero eta emakume gehiago, baina bueno, gero zifretara begiratuta oso gutxi dira konparazioan, ez? Orduan nik zela bizitzen duan, nik euki ditute aurrekariak, niri Amaia Lasa adibidez asko gustatzen zait, eta bueno, beste autore batzuk ere irakurri izan ditut, Aide Rodríguez, Joxua Paolaza, eta orduan nik alde horretatik bai ez dut euki enezintitzen umez urte doan alakoa. bizidot hobetzen dijua beste gainontzeko gai guztietan bezala, ez? Gai honi gagozkionean, ba, bai hobetuz doa, baina bueno, jokan egiteko gauzak makina bat. Diotenez, subjektua iragan mendean hil zen, jainkoa hil eta justu 100 urtera. Hotsa dabil subjektua prozesu aragitu dela. Objekturik gabeko prozesu tolesgabea, krudela, onutsa eta ergela, dena leku eta momentu berean. Ez dago kontraesanik, prozesua baizik. Objekturik gabeko ni esaten diodan prozesua. Baina ez dut nik esaten, ahotan da, hotsa dabil. Nipo zinau nire belaunaldiakin. Izu, ze iruditzen zait, bueno, ez gaude asma, gaude denbora eta modelo aldaketa ikaragarri baten ondioken ez dugula, eta susumatzen ere zelako aldaketak egongo dian gure gura zuen bizitzakiko. Uste du dala belaunaldi bat, bueno, ba, ikasi biako du, asmatu biako du ala, eredu bat bere buruan zat. Baina iruditzen zait oso gara interesantia dela bizitzeko, eta bestela ere ez dakat beste remediorik, ze, oin jaio naiz eta oin bizi naiz. Ba, mundu baten zeinetan ezingo nuken nire burua dirasi. Ez dakiz ala reakzionatuko nuken, ze ez dakit momentu horretan koldarki... Ba, akitau botatzen dezuela, hola, bot, erantzun bat emateko pixkat imaginatiboa, baina ni azten eiz pentsatzen zela izango litzateke mundu hori, zela erreprimituko nindukete zehazki, orduan horretan araberako gauza izango litzateke. Baina, segurazki jango nuke asko. Osa, janari eukiko banu, janango nuke asko. Bai, ze asko gustatzen zait jatia, eta arduan, uste dut nire ies bide bat janari izango litzatekela. Bai. Haunditan gustatuko litzai dake, denbora libre gehiago daukan pertsona bat izatia. Eta ala ere bere behar oinarrizkoak asedetuta dauzkana.
Bueno, Danele pixkat gehiago ezagutzeko aukera izan dugu.
Bai.
Elkarrizketa benetan polita, eta bueno, esan beste hainbat elkarrizketa egin dituztela ja da, aulkian jesarritakoek, YouTubeen jartzen baldin baduzue, ba, bertan topatuko dituzue, eta aizu, ba, aukera polita idazle edo kulturrera gile ezberdinak ezagutzeko, horien artean ere, ba... asko maite dugun toren bere izena gogoratuko ez dudan aktorea irundarra
Miren Gaztañaga.
Exactamente. Menos mal. Miren Gaztañaga. Bai, ematen du, ez? Asko maite dugun, baina norra da izena? Bai. Miren Gaztañaga egon zen gurekin, ez?
Bai.
Asiera-asieran, kasi.
Edo, bai, aspaldi,
bai, aspaldi.
Bai, izan zen Moskuko festetarako ere ekarri genunean estereorekin. Eta hori orain dela, ja, iruz palau udara pasaira.
Bai, bai. Ne. Nola aldatzen dien gauzak, kamarada. Bueno, ba onarte gure asteontako saioa.
Bai. Eta, bueno, ba hori urrengoa ja gare, kurtxoko guazkena izango da.
Hori da.
A ber... prestatuko dugu.
Ganoraz prestatzen dugun. Zeo zer, goxo,
agurrezeteko kurtxori. Ekarriko dugu.
Bai, aia matxo. Bueno, eta horixe, ba, bi aste barru gaudela, ja oporrak abiatzeko izugarrezko gogoekin.
Herritako festa, gune batzuk hasi duzu ja, bai. Eta bueno, hortxe bueltan egiteko garela, eta
bueno, ba, gozatu asko, bi aste hauetan, eta... ikusiko dugu.
Eta gu bagoaz san ontati bat ez eroian nagula gela txikian, ez dugu indugula dio.
Ze usai ere garen hemen usten. Proba egingo baziguten gaur, lo de los futbolaris.
Bueno.
Vamos. Aio.
Muxu.
Ui, te zensurau. Ez ez du jarri bestia.
Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi mía. Levantarnos para decir ya vas. Ni América Latina se suba. Con barro, con casco, con lápiz, a patear el fiasco. sos el terremoto en este charco. Cielo, vamos. Tanto blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esperanza.